Будемо зараз говорити про не менш важливі теми. У нас тоді знаходиться вже Ірина Литовченко, вона співзасновниця фонду «Таблеточки». І ми на початку хотіли, коли планували цей ефір, хотіли говорити про закупівлю ліків, яка, безперечно, дуже важлива проблематика, але хочеться розпочати з перемоги такої невеличкої, з хорошої новини, про те, що сьогодні Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроект про СМС-благодійність. Тобто це законопроект, який чекали благодійники, волонтери, дуже довго. І поясніть нам, та що тепер зміниться, що тепер це дало людям, які хотіли би допомогти, наприклад, а раніше за допомогою телефону їм це було невигідно робити.
Я думаю, потрібно почати з того, що таке дуже довго. Ми лобіювали цей законопроект 3 роки. Це реально була дуже така системна робота разом зі всіма мобільними операторами, разом з юристами, які допомагали робити законопроект. Ми багато спілкувалися зі всіма депутатами, з головами фракцій для того, щоб пояснити їм, наскільки важливо дати благодійним фондам доступ до благодійних смс-ок. Що, власне, тепер ми маємо з прийняттям цього закону? Раніше смс-повідомлення оподатковувалися, вони мали 45% податку, як будь-яка смс-ка, і ми не могли через них збирати кошти без втрат. 45% вони йшли до держави. І ми намагалися пояснити парламентарям, що це неправильно, адже ми збираємо гроші на добру справу, і це має бути без оподаткування, як це діє в усьому світі. Тепер, нарешті, прийняли законопроект, ми цього домоглися, але там це не означає, що вже завтра ми зможемо відправляти такі смс-ки. Так? Це тільки перший крок. Ми ще маємо розробити підзаконні акти разом з Кабміном, з різними міністерствами, і потрібно вибудувати власне систему, як ми будемо використовувати ці смс-повідомлення, як будуть вибиратися фонди, як будуть люди перераховувати гроші, як зробити це максимально комфортно і для мобільних операторів, і для фондів, і для людей, і щоб цей канал, він був таким каналом збору, якому довіряють, щоб не було шахраїв в ньому.
А от тут ми не погрязнемо в цих от розборках між фондами, як це краще зробити. У вас вже, я так розумію, я сподіваюся, що у вас вже є якісь напрацьовані варіанти, щоб швиденько це запропонувати Кабміну і щоб ця система нарешті запрацювала.
Так, все вірно. Це от якраз той випадок, коли всі благодійні організації, вони об'єдналися. Ми маємо спільне бачення разом з Українським форумом благодійників. Ми проводили багато фокус-груп для того, щоб визначити, як людям було б зручно це робити, як це зручно операторам, як це зручно нам. І ми маємо таке єдине бачення, яке ми якомога швидше постараємося втілити в життя. Думаю, там, ну, принаймні ще півроку, можливо, менше, і ми зможемо
тобто за півроку ми зможемо
так
користуватися.
Ну, ми зробимо все для цього.
Ірина, дивіться, ще одне досягнення цього року. ЗМІ часто пишуть про це, що вам вдалося відкрити двері до реанімації. Угу. Врешті-решт. І що це було важко. І, наскільки мені відомо, дуже великий наголос, от саме фонду «Таблеточки», він робився саме на комунікації.
Так, це була така правильна медійно-адвокаційна кампанія. Вона будувалася дуже багато в чому саме на підтримці ЗМІ, на роботі з людьми, на роботі з громадською думкою, тому що ми хотіли, щоб цей крок, щоб люди усвідомлювали, що вони, власне, отримують з відкритими дверима. Ми хочемо, щоб лікарі розуміли, що ми там не намагаємося втрутитися в їх роботу. Ми хочемо, щоб не було переживань якихось у лікарень, у адміністрації. Але тим не менше, пацієнти, права пацієнтів, вони на першому місці. І зараз ми тільки знову ж таки, ми відкрили доступ до реанімації, це ще не скрізь виконується. Ми моніторимо ситуацію, виявляємо випадки, де не пускають
а
людей.
А де не пускають? Далі це, тому що ми
це
пам'ятаємо.
Це продовжується.
Та, тобто були там...
Це
навіть більш того, я хотіла би сказати, що, на превеликий жаль, керівниця профільного комітету, вона виступила, по суті, проти. Я пам'ятаю блог на «Українській правді», де вона, по суті, захистила лікарів, які не пустили до реанімації родичів.
Ну, дивіться, ми хочемо, щоб лікарі розуміли, що ми повністю, ми так само переживаємо за їх безпеку, за їх роботу, і ми розуміємо, що там в нічний час в лікарнях повинна бути якась охорона, або це поліція, або це внутрішня охорона лікарні, що не можна там нікого бити, не можна нікому заважати. Це абсолютно правильно. Але ми хочемо уникнути тих випадків, коли люди йдуть з життя, не маючи змогу побачити своїх найближчих і не маючи змогу попрощатися з ними. І дуже-дуже важливо і для дорослих, і для дітей. Ми робили цей наказ міністерства не тільки для дітей, да? Тому що там бабусі 90-річній, яка може лежати в реанімації, або молодій мамі після пологів важких. І так само потрібна підтримка, як онкохворій дитині, наприклад.
А чи змінилося взагалі бачення благодійності серед простих українців? От якщо говорити про благодійність, то в Україні вона сприймається, що нею займається там якийсь багатий дядько чи тітка. Переважно це тітка, тобто дружина якогось олігарха, наприклад, чи...
Або хтось на цьому заробляє, да? Тобто у нас або так. Люди, яким нічим займатися, або люди, які, в принципі, на цьому...
От фактично ваш фонд, він, це моя особиста думка, що він показав, що, в принципі, благодійність, вона може бути колективною.
Одна з галузей. Вона повинна бути такою. Та,
ну, от ви саме це показуєте, тому що, ну, якби думка була зовсім іншою, там ще 5 років тому, чи кілька років тому.
Тобто ти був переконаний, що дружина олігарха найбільш ефективна благодійниця.
Переважно так і представлялося. Чи зараз от в свідомості українців що змінилось?
Ну, звичайно, там раніше це дійсно була така, або...
Я правий.
Або розвага молодець. Для багатих умовно, або благодійністю займалися великі міжнародні корпорації, в яких це там витримана система корпоративної соціальної відповідальності, або в благодійність йшли люди, які, можливо, особисто стикнулися з якоюсь проблемою. В когось дитинка на ДЦП хвора, в когось там з аутизмом дитина. І, відповідно, приходили люди в благодійність. Зараз це дуже сильно змінилося, звичайно, після Майдану, з початком АТО. Люди зрозуміли, що цей дитячий інфантилізм, коли ти сидиш і чекаєш, що хтось за тебе щось зробить, про нього потрібно забути. Тільки ти своїми руками, своїми зусиллями можеш змінити цю країну. І можна зібрати гроші, можна побудувати ефективний благодійний фонд. В благодійності можна розвиватися, можна будувати кар'єру, там, отримувати певні професійні навички. І це класно, і ми дуже хочемо, щоб в благодійність приходили професіонали. Якщо подивитись на наш фонд, в нас немає жодної людини, яка б до цього працювала в благодійності. Всі люди прийшли з великих міжнародних українських корпорацій, це люди з менеджерським профайлом, з правильними навичками, і тому саме нам виходить працювати з великими компаніями. В нас виходить працювати системно і надавати, ну, стабільно, та? Щоб це не було, там, сьогодні ми працюємо, завтра нас немає.
Тобто для вас, по суті, це професія, за це ви отримуєте кошти.
Звичайно,
так?
Звичайно.
А от до недержавних організацій, такої, яка є ви, як ставляться взагалі? От серйозно, несерйозно вас приймають? Чи вам потрібно весь час щось доказувати?
Потрібно постійно доводити. Причому зі всіма людьми, з якими ми спілкуємося. Коли ми приходимо в міністерство, потрібно доводити чиновникам, що ми прийшли не заважати їм, що ми прийшли не там псувати їх робочий день своїми якимись там новими наказами, винаходами, чимось ще. Що ми можемо бути партнерами, ми можемо пропонувати рішення, в нас є фахові юристи, які допоможуть їх роботу зробити легше. Так само з компаніями. Потрібно доводити, що ми там не дівчатка, які граються десь в пасочки, та що ми серйозні люди. І ми можемо серйозно на нормальному рівні робити спільні благодійні акції.
Тобто, резюмуємо, досі ще не серйозно.
Поки що, на жаль, ні.
Якщо говорити про такі от джерела, хоча ми про інше хотіли говорити, але так Любомир задав вже такі теми в цьому напрямку, але напевно зараз закінчимо, будемо говорити про
ліки. Ми завжди можемо перейти.
Але все ж таки, таблеточки теж з точки зору маркетингу, ви дуже успішні. Та? У вас багато акцій, заходів, от певно, один з таких найбільш розпіарених і цікавих, це лимонад. Да? Тобто, і кожного року долучаються нові міста до цього, це насправді надихає. Але от такі речі, наскільки вони справді приносять кошти для фонду? Чи от такі от персональні контакти з великими корпораціями, це такий більш гарантований все-таки шлях і більш об'ємний шлях для залучення коштів?
Дивіться, 70% надходження, які ми отримуємо, це надходження від фізичних осіб. Відповідно, це якраз наші акції, такі як День лимонаду, такі як там Ice Bucket Challenge, який проводився. Це будь-які інші наші формати, там благодійні марафони, акції, як раз з школярами. Цього року у нас була шикарна акція з школярами, яким ми запропонували відмовитися від букетів для своїх вчителів на 1 вересня, там подарувати один букет від класу і зібрати гроші, віддати на благодійність. Всього за 2 дні ми зібрали майже 300 тисяч гривень. Причому це були школярі зі всієї України. Ми сиділи, дивились на сайті перекази Краматорськ, Маріуполь, Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Бровари, Вишневе. Тобто така кількість людей, на яку, ну, ми не розраховували, що це було настільки популярно. Але в той же час ми працюємо з з великими компаніями, тому що ну без цього не можна. Ці компанії вони об'єднують зусилля часто разом з клієнтами. Наприклад, там в нас є акція з компанією Lenovo, яка пропонує людям, купуючи свою техніку, допомогти онкохворим дітям. То людина не платить ніяких додаткових коштів. Вона приходить, купує просто там собі ноутбук або планшет, і частина суми передається на благодійність. З такими форматами ми з компаніями співпрацюємо, тому що вони не просто гроші дають, вони своїм клієнтам розповідають про наш фонд. Тобто ми отримуємо нову аудиторію.
Так. А якщо говорити про ліки, все ж таки, давай, нас залишилося. Чи так, ти ще хочеш все-таки...
Все-таки перейдемо до ліків. От так. Дуже багато говорять в останній час, що, в принципі, закупівля ліків, вона зрушилася з мертвої точки, так? В Міністерстві охорони здоров'я, і дуже багато позитивних є моментів.
Є позитивні, але є над чим працювати. Я можу сказати, що, дивіться, за останній рік змінилося, по суті, три команди в Міністерстві охорони здоров'я. Там ми починали з Квіташвілі, потім був Шафранський, зараз прийшла Уляна Супрун. Уляна змогла зробити те, що не вдавалося минулим міністрам, вона провела команду. Вона привела величезну команду, зараз в міністерстві дуже велика кількість людей, які реально хочуть щось робити. Але вони всі поки що як волонтери. Тобто вони, у них такий виходить розподіл. Є окремо волонтери і є ці всі чиновники, які сиділи раніше на своїх місцях. Але завдяки тому, що прийшли ці волонтери-люди, вони бігають за чиновниками, хапають їх там за шкірки і кажуть, постав підпис, а ти написав протокол, а де мій наказ, а ти це зробив. І завдяки цьому ми принаймні...
Такі дії дають результат.
Звичайно, вони дуже дають результат. Тому що якщо на початку року, там всередині року, у нас взагалі не було ніяких ліків в лікарнях, ну просто порожньо, зараз вже принаймні 70% того, що мали поставити в 2015 році, да, ми вже в кінці 2016 говоримо про закупівлю 2015, 70% по дитячій онкології вже дійшло до лікарні.
Але саме це, да, от, я б хотіла це наголосити, це не просто там звичайні лікарні, це саме спеціалізовані лікарні з важкими, для важкохворих людей по цим програмам. Так? Тобто да. Це не загальне таке забезпечення звичайних лікарень на районі?
Звичайно, звичайно. Це державні програми так. Для важкохворих. Це там туберкульоз, гепатит, гемофілія, онкологія, такі складні захворювання. В принципі, по всім цим захворюванням вже все окей, от найпроблемніше дитяча онкологія.
А чому там? Не вистачає коштів? Чи...
Дуже складний процес закупівель, тому що дуже багато препаратів, які потрібні онкохворим дітям. І міжнародні організації, коли вони вступали в цей процес, вони не уявляли той обсяг роботи, який їм потрібно буде зробити. І ну, це було вперше. Було дуже
багато... А як вони уявляли? Якщо вони робили те саме, вони ж куди те саме мали роботи в інших країнах?
На жаль, просто в нашій країні дуже багато людей вставляли їм палки в колеса. Заважали працювати...
конкурента, та, напевно, називати.
Українські дистриб'ютори компанії, вони всіма силами намагались не випустити от свій прибуток, і вони вели переговори з деякими виробниками, просячи їх там не працювати з цією організацією, а по-старому продавати через них. І вони під себе викуповували партії ліків, резервували їх під себе, і міжнародна організація просто не могла знайти на ринку вільних медикаментів, які можна було б купити. Тому їм доводилося йти знову працювати через дистриб'ютора.
І зараз ця ситуація міняється чи ні?
Ну, ми сподіваємося, що вона поміняється, тому що виробники побачили, що держава закуповує ліки, що Україні потрібні ліки. Держава побачила, що міжнародні закупівлі ніколи нікуди не пішли. Да? Ми далі продовжуємо робити міжнародні закупівлі, і ми сподіваємося, що в цьому році вже більше виробників напряму підуть до міжнародної організації. На жаль, ми в цьому році маємо ту саму проблему, що в минулому. Зараз жовтень місяць, досі не підписані договори з жодною міжнародною організацією по закупівлям 2016 року. Якщо ми не встигнемо до кінця цього року підписати договори і перерахувати їм гроші, цей бюджет він просто зникне в нікуди.
І в МОЗі новому та знають про це? Чому
звичайно,
вони
знають, вони працюють, але знову ж таки саботаж от на середній ланці просто шалений. От банально, вивішується на сайті Міністерства охорони здоров'я список ліків для громадського обговорення. Він там має провисіти 5 днів. Після цього його там затверджують наказом, передають далі. А він там висить не 5 днів, а місяць. І ніхто там взагалі не переживає,
тобто ніхто
що...
ніхто не передає це,
да,
так?
Да. Або потрібно...
А це затягування часу
це,
просто.
Да, потрібно забрати заявки з регіону. Наприклад, поставили міністр задачу, каже, до середи повинні бути зібрані заявки зі всіх регіонів. І тут виявляється, що вже середа, а ніхто навіть не починав, тому що хтось там десь на якомусь протоколі не поставив підпис. Тобто вони шукають найменші зачепки, щоб це все затягнути і щоб пацієнтам було гірше, складніше.
А вас от запрошували в цю команду туди в МОЗ?
Ну, ми з ними постійно працюємо. Я по 5 разів в день хожу в Міністерство охорони здоров'я, і, ну, знову ж таки, вони найбільш відкрита команда, з якою можна спілкуватись. Вони зробили це взагалі шок для нас був.
У порівнянні з ким?
У порівнянні з попередніми двома. Угу. Та вони зробили онлайн Google табличку, в якій можна знайти інформацію про всі медикаменти, як вони пересуваються, на якій стадії вони знаходяться. І мені це дуже сильно допомагає нашій команді планувати наші закупівлі, тому що ми розуміємо, що ага, оцей препарат через тиждень надійде, можна сюди не витрачати гроші. Можна замість цього закупити там велику партію іншого препарату. Це дуже важливо, ми не витрачаємо зайві кошти. І вони дуже дослухаються до наших порад, вони допомагають, вони там консультуються, які ліки дійсно потрібні, які не потрібні, чого ще не вистачає. Вони дуже контактні.
Ну, а як вирішити взагалі цю проблему? Ви говорите, що йде затягування, такий саботаж. Наприклад, там пані виконуючий обов'язки міністра говорить одне, роблять зовсім по-другому, а якщо роблять, то там через тиждень, через два чи через місяць. Що потрібно зробити, щоб вирішити цю проблему? Повністю змінити людей?
А іншого виходу немає. Ну, туди повинні прийти інші люди. Зараз, для вашого розуміння, в Міністерстві охорони здоров'я десь 80 вакансій, якщо я не помиляюся. Ти заходиш в якийсь кабінет, там 6 столів, а сидить одна людина з усього відділу. І
люди
більше
не
нікого
хочуть
немає.
Йти в Міністерство охорони?
Ніхто не хоче йти, тому що в Міністерстві охорони здоров'я практично найнижчі заробітні плати. Ну, на жаль. І або ми зробимо те, що зробили там Нацбанк, те, що зробили інші держструктури, щоб залучити донорів міжнародних, і принаймні якісь там фахівці, управлінці вже прийшли, і ми могли набрати людей на адекватні заробітні платню, тому що...
Доплачувати просто їм,
так? Тому що, ну, хто буде працювати на 3000 гривень?
Зрозуміло, так, це проблема не нова, і про це постійно говорять.
Але от в Міністерстві охорони здоров'я воно найгірше, найбільше видно. Там просто шалений дефіцит кадрів, і інколи ми навіть розуміємо цих чиновників, тому що коли там ти заходиш, там лежать стоси паперів на столі, і ти, ну, не може людина одна так стільки обробити.
Ірина, але ви, от, коли ми розпочали говорити саме про закупівлю ліків, сказали, що є проблеми, і ми про них знаємо, і над цим треба працювати. От про що саме йде мова?
По-перше, нам потрібно кардинально переглянути протоколи лікування, які зараз використовуються в Україні, і потрібно перейти до іншого принципу замовлення ліків. Зараз кожна лікарня, кожен регіон, вони самі вирішують, скільки якого медикаменту вони закуплять. Вони подають цю всю інформацію в Міністерство охорони здоров'я, міністерство просто акумулює все, там сумує і видає це вже міжнародній організації. Ніхто не проводив реальний аналіз статистики захворювань, ніхто не проводив аналіз, які дійсно ліки потрібні, тому ми дуже сподіваємося, зараз нам пообіцяли допомогу міжнародній організації, вони виділять нам фахівців міжнародних онкологів, ми з ними сядемо, проробимо всю статистику минулих років і зрозуміємо, які реально ліки треба, тому що от коли ти дивишся на заявки від регіонів, деякі лікарні, вони не замовляють базові препарати, які потрібні для протоколів хіміотерапії, при цьому замовляють якісь супердорогі препарати другої, третьої лінії. І от по замовленню регіону ти можеш побачити, в якому регіоні, яка фармацевтична компанія краще відпрацювала, де більше відкат дали.
Відлобіювала.
Відлобіювала.
Тобто там більше саме
правильно.
Цих препаратів замовляється,
да,
так?
Да, да. І ти бачиш, що той препарат, який потрібен всім дітям, там не замовили. Зато того препарату, який там одиницям потрібен, скільки завгодно. І ніхто зараз не аналізує цю інформацію. Це те, що дуже важливо зробити. І, в принципі, у нас зараз в Україні лікують по протоколам 2009 року. Ми зараз вже в 2016-му. Потрібно на це все
подивитися.
Поясніть,
будь ласка, Ірина, що означає по протоколах 2009 року?
Це схема лікування, яку використовують лікарі. Тобто там прописано все. Який медикамент, на якому етапі вводити, коли який аналіз робити, як коригувати потрібно лікування. Тобто повністю виписана схема лікування. В нас вона застаріла, і якщо ми змінимо, адаптуємо, зробимо її більш новою, у нас підвищиться відсоток виживання. Тому що в Україні, на жаль, в онкохворих дітей лише 50% виживання. В світі 80-90%. Тобто тут ми втрачаємо кожну другу дитину. Якраз через те, що в нас не до кінця сучасні системи, схеми це лікування. Тому що медикаменти в нас ті ж самі використовуються, все ті ж саме. Просто потрібно от трошечки буквально його змінити, і все буде набагато краще.
Тобто сам підхід до лікування, так?
Да. Сам підхід до лікування.
І наскільки мені довго те, що ці протоколи... Принаймні, це було заявлено з боку нового МОЗу, що вони планують їх і оновлювати, і розроблювати. І там є цілий заступник міністра, який буде цим займатися, якщо не помиляюсь, Павло Ковтонюк має, в принципі, це робити.
Вони будуть цим займатися однозначно, але це вже буде там для 2017 року. Тому що зараз вони прийшли в кінці року. Якби ми почали цей перегляд на 2016 рік, ми б нічого не встигли. На 2017 рік в нас, по-перше, є час, щоб це зробити. По-друге, пацієнтські організації пролобіювали збільшення бюджету, дуже значне збільшення бюджету на державні закупівлі медикаментів. По дитячій онкології на 50% збільшиться бюджет. І ми зможемо там вже фактично на 75% покрити от потреби всіх онкохворих дітей. Тому що зараз тільки половину ліків дає держава. Решту ми купуємо. Там, фонди, батьки.
А от контроль за цими коштами? Тому що я маю на увазі і за цими ліками. Так? Тому що мені навіть здається, що від вас це лунало, що є державні ліки, але лікарі все одно там їх не дають, та вимагають там тільки дають їх за хабарі. От наскільки знову ж таки є розуміння того, що і в цьому контексті треба контролювати. І, напевно, наскільки взагалі батьки, які зрозуміло знаходяться в такому стані шоку, напевно, да, коли дитина там потрапляє в таке становище, вони, наприклад, забувають про свої права, та, і їх легко і ними маніпулювати, та, і це все робити.
Да, тому дуже багато ми намагаємося спілкуватися з батьками, давати їм інформаційну підтримку. Ми зараз з Міністерством охорони здоров'я також розробимо такі інформаційні дошки, певні інформаційні матеріали, які повинні бути розміщені в кожному регіоні з телефонами, з адресами сайтів, де будуть виписано, власне, там, де шукати ваші ліки. Як дізнатися, чи в вашій лікарні насправді є ліки, чи те, що вам виписали, ви не дарма купуєте. Кому поскаржитися, куди написати. От такі матеріали ми будемо готувати, ми постійно даємо батькам таку інформацію. На жаль, нас батьки трошки залякані лікарями. Лікарі, по суті, їх так шантажують життям дитини, і батьки бояться там лишній раз щось сказати, щось не так там подивитися, щоб про них щось не подумали. І коли ти кажеш, слухай, ну є ліки ці на складі, ну стопудово є, ну от дивися, я заходжу на сайт лікарні там при батьках, ось список, ось ці медикаменти є на складі. Вам просто треба піти і відправити медсестру, і вона візьме. Та ні, ну ви що, ну це
так
ж
так от,
якось...
власне, як це робити? Наприклад, тут батьки, які я розумію, що ви говорите, тому що дуже багато людей кажуть, ну краще я потерплю, так, піду принесу, навіщо мені ці конфлікти, там, мені ще там лікуватися, або ще щось, типу.
На жаль.
Так, от якщо батьки, які мають на це сили і бажання, вони як можуть на це впливати? Телефонати в міліцію, коли їх про це вимагають, та? Тобто це ж, по суті, в принципі, корупційне, адміністративне має бути правопорушення.
Ну,
якщо...
По-перше, спочатку потрібно лікарям показати, що звідки ти знаєш про те, що ці ліки є. Да? Роздрукувати там, наприклад, сторіночку з сайту тієї ж лікарні, де написано, що ці медикаменти є. Або зараз міністерство зобов'язало всі облздрави, обласні комітети охорони здоров'я, так, на своїх сайтах публікувати таку інформацію, там роздрукувати з цього сайту, показати, що дивіться, я знаю, це є. В міністерстві є гаряча лінія. Дуже важливо скаржитися. Це критично важливо.
Вона ефективна, вона працює?
Вона працює. Навіть якщо в нас буде письмове звернення, там, і батьки звернуться потім до нас, там, ми підемо до міністра, до когось і помічників, скажемо, там, Уляна, дивіться, ось конкретна ситуація, давайте її вирішимо. Вони готові на це реагувати, вони звільняють людей, вони видають догани. Там всі в міністерстві ходять такі трішки перелякані, тому що реально їм почали виписувати догани, і вони цього бояться. Просто потрібно відстоювати свої права і потрібно вимагати. Бо ми не можемо там на всіх знайти гроші. Ми на одну онкохвору дитину в місяць витрачаємо 50 тисяч гривень на медикаменти. І це кожна сім'я, значить, там, де немає там таблеточок, там, де немає іншого фонду, ці гроші повинні шукати самі батьки. Де там середньостатистична родина візьме 50 тисяч гривень на місяць?
Ірина, ми багато сказали про негативне, яке існує в нашій державі. Давайте на завершення розмови з вами трохи про позитивне.
Перемогу,
поговоримо. В кінці жовтня фонд «Таблеточки» буде святкувати таку невелику річницю, 5 років, а можливо вже і велику.
Велику вже, 5 років. Так.
Ну, я так сказав, що невелику, тому що я бажаю вам
зазором,
ще святкувати
так.
І 50, і 100 років. Які плани на майбутнє? Або підведіть от коротко, що вдалося зробити, зрушити з місця і що би ще хотілося зробити?
Ну, вдалося зробити головне. Ми змогли перейти від допомоги точково окремій дитині до системної роботи. Ми змогли перестати бути такими сліпими кошенятами в руках лікарів, які там виписують рецепти. Ми навчилися аналізувати ці рецепти, ми навчилися розуміти, ми навчилися шукати інформацію, ми вибудували реальну систему. Ми з колегами говоримо, ну, наша місія фонду – це захищати інтереси онкохворих дітей. Ми хочемо бути таким, надавати допомогу повного циклу от на будь-якому етапі, який потрібен онкохворій дитині. І в наших планах на майбутнє – це запуск такого великого напрямку, як реабілітація і соціальна адаптація, тому що ті діти, які провели там хтось рік, хтось два, хтось три в лікарні, вони абсолютно випадають з життя. І в них є проблеми психологічні, в них є проблеми там соціальні вже, і їх потрібно правильно повернути назад до друзів, повернути назад до родини. І це буде наш наступний крок, один з наших кроків. Ми будемо займатися такою реабілітацією, адаптацією. Другий крок – це ми будемо робити потужні інформаційні кампанії, ми будемо випускати книжки, брошури для абсолютно різних аудиторій, для школярів, для дорослих, розповідаючи, що, власне, таке рак, що таке онкологія, і як допомогти людині, яка потрапила в біду. Тобто, наприклад, якщо ваш однокласник захворів, що це, власне, за хвороба, як ти можеш йому допомогти, що ти можеш для нього зробити, або там для дорослих, тому що дуже часто там мама з дитиною в лікарні, тато окремо не знає, як їх правильно підтримати, якими словами, якісь брошури, які допоможуть спілкуватися. Тому що в нас поки що ще в країні рак, він сприймається як вирок, так? А рак – це абсолютно не вирок. І в світі дуже-дуже гарні показники виживання, і дуже багато залежить від емоційного стану. Якщо близькі люди, близькі для хворої людини, зможуть давати правильну емоційну психологічну підтримку, вона матиме набагато більше шансів на одужання.
Дякуємо Ірині Литвиненко, співзасновниці фонду «Таблеточки». Чесно вам скажу, Ірина, що такі історії...
Ірина
Литовченко. Литовченко, так. Ірина Литовченко, скажу вам чесно, що такі історії, як вашого фонду, вони просто надихають і дають зрозуміти, що змінити цю країну можемо лише ми самі, якщо захочемо.
Абсолютно. І успіхів вам в вашій боротьбі.
І так, як я сказав, що, на мою думку, 5 років – це ще небагато, і бажаємо вам і 100, і 150 ще святкувати і приходити у студію громадського радіо.
Це ти так і про громадське теж згадав, да? Щоб ми так довго були і теж до нас приходили.